Темата на днешния разговор е премълчаните исторически истини за отношенията ни с Северна Македония. Поводът е появата на бяла книга за езиковия спор между двете страни. Инициативата е частна на неколцина родолюбци от Албания, Сърбия, Македония и България. Държавното участие поне за сега е нула. Книгата е издадена в 3000 екземпляра на български книжовен език. Вече е преведена на английски, предстои да бъде публикувана на немски и испански, както и на албански и португалски. Най-сетне, след 45 години тоталитаризъм и 30 години демокрация, ще се опитаме да обясним на Европа и на света поне част от това за какво е разгорещената ни полемика с властниците от Запада да ни съседка. Авторите на тази книга обясняват, че тя се появява в резултат на слабо аргументирата ни официална българска позиция по отношение на бъдещата евроинтеграция на Скопие. Вярно, тази позиция констатира системно злостно отношение към България, системно унищожаване и фалшифициране на българските културно-исторически наследства, както и нарушаване на човешките права в миналото и до днешна Северна Македония. Но повечето български политици не предоставят на достъпен език конкретните примери, нито историческите факти пред нашите външно-политически партньори. В предаването ни днес ще участва доцент доктор Спас Ташев от Българската академия на науките, доктор Иван Николов, директор на списание България Македония, Владо Тренески, българин от Република Северна Македония, и професор доктор Ана Кочева, рецензент на книгата. И така, бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония. Настоящото издание е разработено с доброволния труд на авторски колектив в състав Владо Тренески, Република Северна Македония, Диан Танчовски от Република Северна Македония, Ерлин Аго, Албания, Иван Николов, Сърбия, Западните покрайнини, Илия Стояновски от Република Северна Македония, Методи Иванов, Румен Сребранов и Спас Ташев и тримата от нашата прекрасна родина. Професор Ана Кочева и доцент доктор Лиляна Василева са рецензенти. Редактор е Цанко Серафимов, който е собственик и издателство Орбел, което издава книгата и който ни зарадва с новия си роман «Баничарската света Богородица», за която ще говорим друг път. Сега на телефона трябва да е господин Спас Ташев. Ало, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Здравейте.
Привет, привет. Искам да припомня на нашите слушатели, че вие бяхте един мандат изкарахте в Скопие като директор на културния ни център. Тоест, макар че минаха време, доста време от тогава, вие познавате и отблизо следите всичко, което става в братската, поне трябва да е братска страна. И нека да започна с този въпрос. Какво значи бяла книга? И по какво се различава тя от другите книги?
Ами концепцията на белите книги е да привлекат вниманието по остри обществени проблеми и в същото време да предложат някакъв вид решение на същите тези проблеми. Написахме бялата книга с едно единствено съображение. Ние като цяло подкрепяме държавната политика на Република България към Скопие, но имаме една, бих казал, сериозна забележка. Тя се състои в това, че България, освен че спря започването на процеса на евроинтеграция в Скопие, трябваше да се аргументира с факти, които да мотивират тази наша позиция. И тъй като изминаха няколко месеца, през които българското правителство не изнесе или поне не направи широко международно достояние подобни факти, ние сформирахме този, бих казал, международен или поне балкански екип от българи на Балканите, които през годините следяли много отблизо процесите в Република Северна Македония. Една голяма част от авторите са потърпевши от тази политика.
Да.
И решихме да изнесем обективно фактите такива, каквито са. Бялата книга може би 80% от съдържанието ѝ представлява факти или съпоставане на твърдения. И общо взето, в много малка част има критично отношение на самите автори към тези факти. Идеята ни е читателите сами, опознавайки тези факти, да направят изводи на чия страна е истината, а ние завършим с един апел към всички честни чуждестранни политици, след като почетат, се запознаят с фактите, да направят своят информиран избор и да съдействат да се прекрати това нарушаване на човешките права в иначе братската на нас Република Северна Македония.
В този смисъл Бялата книга, за която и вие сте автор, и сте член на, може би, най-важният член в творческия колектив, има за цел и да помогне на нашето правителство, на нашите политици да се доограмотят по този проблем, по този въпрос, защото наистина прави много лошо впечатление, когато те говорят, да, те не изпълняват договора. Първо, ние договора не го знаем. Тоест, не сме длъжни да знаем детайли от договора ни с Северна република Македония. От друга страна, единствено се изтъква езика на омразата, който стана клише, и се изтъква, че коридор номер 8 ли беше, не работи.
Не работи.
Това не е сериозно, това не е, според мен, несериозно стои в ушите и очите на нашите западни партньори. Затова към кого точно е адресирана тази книга? Началото, тия 3000 бройки явно са за България и за малограмотници.
Да. Напълно подкрепям вашият извод, нали, относно слабостите. Тук трябва да кажа, че ние смятаме, искаме да провокираме това нещо, България да започне една комплексна, проактивна политика, в която елементът отстояване на историческата истина и правата на човека да бъде само част от тази политика, но не и сърцевината. Да. България трябва да лансира инициативи, които да доведат до един прогрес край Скопие. Ние трябва да бъдем носител на този прогрес като страна членка на Европейския съюз. И тогава съм убеден, че тези зависимости на Скопие с Белград, всъщност станалото в Скопие е последица, а причината е именно от този натиск на Белград. Ще се променят условията и тогава ще има една перспектива за развитие на двустранните отношения. Тъй като поставихте въпроса към кого е ориентирана книгата, да, основната целева група са западните политици, дипломати, учени, журналисти. На всички тях ние ще предоставим Бялата книга, като тиражът на български език е наистина за запознаване на българската общественост, българските държавници и българските политици.
Да.
В същото време ние подготвяме издание на английски език, което вече почти приключва редакторската работа по него и съвсем скоро ще пристъпим към отпечатването му. Освен на английски, подготвяме издание на немски език, тъй като констатираме, че имаме, да кажем, сериозни проблеми с отношението на Австрия към българо-македонският спор.
Да, това...
Освен това, българската емиграция в Латинска Америка по своя инициатива решиха да издадат книгата на испански език в Аржентина. В момента почти е договорено издаването на книгата в Бразилия на португалски, като особено последното явление ще бъде много ценно, защото в момента Португалия е председател на Европейския съюз и ако ние запознаем португалското председателство с тези факти, мисля, че ще имаме една още по-силна подкрепа за българската позиция по отношение на Македония. И още нещо много важно да подчертая, тъй като трима от авторите са от Република Северна Македония, по тяхно предложение ще се направи издание на скопската писмена норма и на албански език. Като вчера бях уведомен от македонските патриотични организации в Съединените Американски щати, че те вече са направили първото дарение от $500 за такъв тираж. Така
да.
Че виждате как по целия свят хората с българско сърце, с българско чувство се организират, за да защитат тази, бих казал, народна кауза.
Вие разбрах, че нямате никакви пари. Всичко това, доброволните дарения са около 2-3 хиляди лева до сега. Всичко
абсолютно
се прави искрено.
Всичко е направено от авторският екип на доброволни начала. Самото отпечатване и предпечатната подготовка и преводите са правени от дарения на български граждани.
Иван Тодоров.
Имаме един по-сериозен спонсор, който пое печата на българското издание, на английското и на немското. От страна на българското правителство подкрепата е 0 стотинки.
Да, мълчание и така незаинтересованост. Но вие сте много прав, като казахте преди 2-3 дни, че в момента се води медийна война между Скопие и София, на която ние трябва като общество, не само като държава, не само като личности, а с взаимни усилия да отговорим на масирана кампания по света и с истините за тази война. Как ще стигнат тия книги до чуждестранните ни представители, до чуждите дипломати в света, не само в посолствата България? Ако държавата не удари едно рамо, както се казва на...
Въпросът ви е много важен. Аз самия следя повече от 30 години българо-югославските, а в последствие и българо-македонските противоречия. Трябва да кажа, че през тези 30 години активната страна бяха Скопие и Белград. От тази гледна точка те бяха винаги няколко хода преди нас. Ние постоянно запушахме пробойните или, образно казано, гасяхме пожарите.
Да.
Опитахме се да предприемем един изпреварващ ход, а той беше наистина крещящо необходим, тъй като след българското вето през декември миналата година се забелязваше една ескалация на напрежението, което първо доведе до засилването на езика на омразата в Скопие и до засилване на репресивните мерки против тези граждани на Република Северна Македония, които изявяваха своето българско самосъзнание. Когато написахме книгата, ние решихме, че няма да влизаме в дебати, било с македонски правителствени фактори, било с македонски медии, като нашата цел е да популяризираме сред международната общественост като една превантивна мярка, защото когато Скопие знае, че престъпленията, извършени от неговите политици, стават международно известни, те вече ще си замислят дали в бъдеще да имат подобно поведение. Какъв е резултат от бялата книга, ще се запитат някои. Ами, от една седмица аз лично наблюдавам едно намаляване на езикът на омразата. Нещо повече, дори просръбските медии в Скопие, ето дори днес се излязла статията, че тъй е в Експрес, има статия, в която се казва Министерство на външните работи и правителството на Заев тихи за българските нападки в бялата книга. Първо, няма никакви
нападки.
Никакви. Не. Навсякъде езикът е толерантен, спестени са всякакви квалификации, изнасяме факти. Самата бяла книга вече е качена на 5 сайта в интернет и тя е обект на свободен достъп. Между другото, много граждани на Северна Македония са си свалили книгата, те контактуват с авторският екип, споделят своите позиции. Така че книгата се приема много добре и аз мисля, че по същество няма да има нито една статия в медия в Северна Македония, която да отразява книгата. Може би ще има такива заглавия, които са критични, но нищо повече от това.
Да.
Вие попитахте как ще разпространяваме книгата.
Да.
Ами благодарение на българската емиграция. Обърнахме се към българските общности в Европа и Съединените американски щати, вече за Латинска Америка разбрахте, като сме ги помолили да съставят списъци на влиятелни политици, на журналисти, на влиятелни медии, на библиотеки, където се съхранява сериозна литература по такива значими проблеми. Интересуваме се от политици с интерес по балканската проблематика и местните български общности, на тях предоставяме изданията. Те ще контактуват с тези хора. Да, смятаме да стигнем до ЮНЕСКО, до ООН, до Белия дом. Бялата книга ще стигне до своите адресати, без значение дали ще ни помогне българското правителство или не. И аз съм сигурен, че от тази гледна точка ние ще дадем нашия принос за, как да кажа, превенция на едно бъдещо влошаване на отношенията между двете страни. Не казвам, че с магическа пръчка ще замажем съществуващите проблеми, но вече в Скопие ще имат едно на ум, когато правят голословни твърдения по отношение на България.
Надявам се, че във всички библиотеки, те са доста, 7000 ли са в България, училищни и университетски ще има тази книга, но веднага искам да ви питам къде може нашите слушатели да намерят банковата сметка, за да преведат своите дарения. Тя сигурно е обявена някъде.
Ами банковата сметка, която ползваме, това е набирателната сметка на Сдружението с идеална цел, Българска национална платформа за обединение и развитие. Тя има своя страница във Фейсбук, има своя страница в интернет и там е качена статия, в която е посочена банковата сметка, като се посочва и основанието, т.е. за Бялата книга, за да се правят преводи за подкрепа на това начинание.
Да, чудесно. Значи, уважаеми слушатели, запомнете Българска национална платформа, поне
за
така,
обединение и развитие.
За да, което там може да намерите банковата сметка и да предадете своите левчета или повече за националната кауза, за която става дума. Защото изтъкват в книгата е много подробна. Тя разглежда включително и досегашните издевателства върху българи с национално българско самосъзнание. Нещо, което нашите политици не го изтъкват, сякаш ги е срам. А има достатъчно през тези близо 100 години подобни случаи, които трябва да се запознае и международната общественост. И последно, надяваме се, казвате, на нашата добра воля, която да се зарази Скопие, това не е ли малко наивно те доброволно да се откажат от своята коминтерниска агресия и сръбския си македонизъм?
Ние илюзии за връзките на Скопие нямаме, но трябва да кажа, че действат и обективни процеси, които са насочени към прекъсването на тези връзки. Например, в предговора в Бялата книга посочваме примерът с полковник Зоран Секуловски, който беше номиниран от Скопие за посланик в НАТО. Службата за сигурност на НАТО направи проверка и установи, че този човек има много тесни връзки с Сърбия, поради което отказа да му даде агреман за неговото назначаване в НАТО. Нещо повече. Научаваме, че през последният месец повече от 10 души са получили отказ за издаване на лиценз за достъп до класифицирана информация на НАТО. Тоест, виждаме как нашите европейски партньори вече започват да оказват натиск върху Скопие и му сочат, той си има един червен сигнал, че тази зависимост с Белград изиграва лоша услуга на самите власти в Скопие.
Да.
И те искат, не искат, ще бъдат принудени под натиска на обстоятелствата, поне частично да променят тази зависимост. Ако водим ние една разумна политика, без да обиждаме нашите братя в Македония, мисля, че ще успеем да спечелим техните сърца и заедно да градим своето бъдеще.
Да, вие подчертахте в няколко ваши изказвания, че най-голямата лъжа в момента на властниците в Скопие е, че България оспорва тяхната идентичност, както и езика, който...
И техният език, да.
Конституционен език. А какво оспорваме ние всъщност? Тези неща не ги оспорваме. Това означава ли, че признаваме тази скопска писмена норма за различен език от българския и очакваме ли, че в идеалния случай някой ден Скопие ще каже да, нашия език в основата си е бил и е българския език. Може ли да очакваме такова нещо?
За да ви отговоря на този въпрос, искам така да направя една обходна маневра. Ако анализираме езиковият спор през последните 30 години, ще видим, че българската страна също има своят лош принос за задълбочаване на напрежението в тази насока. Трябва да кажем веднъж за винаги, че езиците не са обект на международно признание.
Да.
От тази гледна точка никога не е ставал въпрос, който и да било да признава каквото и да било по отношение на съществуващият език в Скопие. Ние признаваме Република Македония, Северна Македония днес, признаваме нейната конституция и съобразно нейната конституция този език се нарича македонски.
Да.
От тук нататък ние имаме един спор. Да, България настоява Скопие да признае българските корени на своят език, че това е една впоследствие извършена кодификация след 45-та година. Между другото, според мен формулата конституционни езици е напълно оправдана, И ние можем да приключим само с нея по отношение на този езиков спор. Но в Скопие се забелязва едно желание на всяка цена България да признае идентичността и езика. Затова мога да смело да кажа, че в книгата има и едно второ ниво на защита на българските национални интереси. А то се изразява в следното. Ние не отричаме правото на тези лица, граждани на Република Македония, които се чувстват македонци, да наричат езика си македонски. Това ясно сме го подчертали.
Да.
Но настояваме и Скопие да признае правото на тези лица, които са съхранили, въпреки репресиите, своето българско самосъзнание и продължават да наричат езикът си български, да имат правото да го наричат точно по този начин. И в един момент ние стигаме, без това дали желаем или не, до едно явление, което е много аналогично на процесите между Румъния и Молдова. Един и същи език да бъде наричан с две имена. Румъния и Молдова за 25 години го решиха, работейки внимателно, тактично, без да се обиждат. При нас явно напрежението е по-голямо, но самият факт, че днес има граждани в Република Северна Македония, които наричат езикът си български, то е достатъчен аргумент, че ние чрез тях защитаваме своят интерес по този въпрос. Става въпрос за съвременни международни стандарти за правата на човека. Скопие няма как да избяга от тази рамка, така че мисля, че нашите интереси там са защитени.
Добре, благодаря за това включване. Ще чуем и един от македонските ни братия, които участват в създаването на книгата, Владо Треневски. Привет, много се радвам да ви чуя за първи път в нашето предаване. Господин Треневски, вие имате вече едно голямо досие от така наречената УДБА. Нали? Не знам какво точно значи. Знам смисъла, че това е държавна сигурност в Югославска. Това
значи
е съкрещение.
Управа за, на държавната безбедност.
Безбедност, значи
управление.
Управление.
Управление, да.
Аз искам да... Няма да ви питам за за тази книга, защото вие сигурно всички тия факти ги знаете.
Да.
По-добре от редица наши и ваши сънародници, които живеят в България и са родом тук. Но искам да ви да споделите пред нашата многобройна аудитория личните си неволи и репресиите, които са се стоварили върху вас. Ако искате, се базирайте на това досие, доносите, които са срещу вас, а може и просто някои случки. В книгата се споменава за това, че сте имали радиостанция,
да,
и сте пускали българска, нека оттам българска музика. Какво стана?
Да, и става дума за книгата, за бялата книга,
да,
предполагам.
Бялата книга, да.
Да се похваля, че тя излезе, предполагам, че вие знаете, излезе от печат.
Да.
И да се разпространява безплатно.
Това е темата на предаването.
Да. И по въпроса, що се отнася до въпроса, който ми зададохте, значи, вярвайте ми, това е много дълга и широка. Това е един сценарий за политически трилер.
Да.
Значи, значи, 19 годишна възраст започват да ме преследват.
Така.
Като велико български шовинист.
Така.
И в графа върховизъм. Значи, може да мислите, в 91-а година, когато се пада 91-а година, след независимостта, значи началото на демокрацията, вече живеем демокрация, но те в службите имат графа върховизъм.
Така.
Аз това ще го нареча анахронизъм само. Това е пълен анахронизъм, но все пак казвам ви, че така ме водят до, не знам, до 96-та година, след това съм в друга група, политическо насилие и тероризъм. Единствената причина в образложението в началото на досието, което го получих в 99-та година, значи да кажем това, че пишеше, че съм имал различно мнение за историята, за произхода на македонците от това официалното.
Да.
Държавата. И с това съм рушил държавата. С това, заради със собственото мнение, аз съм разрушавал уставния порядък, конституционалния порядък на държавата и не знам какво там. Е така съм заведен. След неколку години веќе започват и да ме подслушват, оперативно-технически средства се използват и така нататак. Тоа са 300 страни досие, значи најдина не мога да в момента да...
Може да напишете книга върху нея.
Абсолютно, да.
Или това пиеса поне.
Това ми е идеята.
Пиеса на абсурда.
Да, пиеса на абсурда. Отделно, че получих и автограф на самото досие, което е оригинално. Тоест не е оригинално, това се копирани страни,
да.
Покрити са агентите и тези доносниците, но има син печат от Министерството на вътрешните работи и го получих по сигнал, след сигнал на Доста Димовска. Тя ми каза, виж там, подай молба, иск за да,
да.
Дали ти съществува твое политическо досие. Аз си казах, защо? Тя ми каза, ти подай. И така аз подадох, па получих там отговор от този, който беше отговорника на, на този процес на публикување и давање на досиетата на жертвите. В смисъл, Рамзи Салиу, слава Богу, че беше албанец през това време, мисля, че това беше доста хитро.
Да.
Така, получи го, отидох в Министерството на вътрешните работи, дадоха ми го там, платих си го. Моята забележка беше, че аз не би го поръчах да ми го правите, пък да го плащам. Така на шега го казах.
Да, да. Само да вметнем, че Доста Димовска, Бог да я прости, беше да. Министър на вътрешните работи по това време в правителството на Любчо Георгиевски.
Точно така.
Тя
точно.
Беше и не лоша поетеса и приятелка. Бог да я прости. Почина.
Не беше Доста, тя се оказа там нещо, че имала. Имала и тя своя роля в службите. След това да доносва за Любчо и така.
Така ли? Това не го знаех. Жалко.
Да, да. Епа сега... Жалко е, наистина.
Вие не се ли разочаровахте много от... Като прочетохте, че ваши приятели са доносни?
Може да не кажа и роднини, и приятели, близки, много близки хора ги видях в досието. Но много хора не може да ги препознаете, тъй като те правят някаква селекция. Значи, жената, която ми предаваше досието, беше от новата гарнитура от ВМРО ДПМН тогавашното. И на Любчо Георгиевски, значи да не го сравняваме това ВМРО с това сега Вальдево, тъй като сега ВМРО ДПМН е изключително просърбски ориентирана, титоистически направо ориентирана партия в Македония, което е също пълен абсурд. И значи казвам ви, жената ми каза, не се доверявай много на всичко това, което е написано, досието ти е редуцирано, много хора се скрити и наистина след време аз открих и други хора, които са докладвали. Па там Македония беше публикувана, не знам доколко знаете, черните страници на УДБА. Беше много трудно издание, па и там беха много от лустрирани, така да кажа, много от доносниците, от сътрудниците на службите и така. Оказа се, че в Македония това било главен спорт. Имало над, не знам колко, имаше някаква луда бройка, 30-40 хиляди доносници или биле и нещо подобно.
Никога няма да ги узнаем до
последно,
точност. Но...
Вчера четох, че от собствения си офис господина Мялков, знаете,
да.
Той е Мялков, имал възможност да подслушва разговорите на 20 хиляди души в Македония. Като беше последното подслушване, ако си припомняте.
Да. Разкажете нещо за...
Те са богове или не знам каквото. Е, това са македонските, сръбските служби, вярвайте ми.
Разкажете се за случая с Охрид, когато на фестивала вие каните вице-президента на България да открие. И какво става тогава с вас?
Аз в момента, като стъпих на тази функция, на този пост, просто исках да съм отговорен млад човек на сериозен пост. И възприех това наистина сериозно. От тези причини проучих цялата документация на Европейската асоциация на фестивалите, на която беше член и Охридско лето.
Така.
Благодарение, открих, значи, че благодарение с помощта и с лобирането на Минчо Минче, български цигулар. Да беше това някой сръбски цигулар, това ще се повтаряше всяка година, че имаше чествания и не знам какво. Но тъй като става дума за български цигулар, Минчо Минчев, това не е толкова важно. Но аз това оцених и тази година поканих отново Минчо Минчев да участва на Охридско лето и отделно поканих Теодоси Спасов, Валя Балканска и имаше една театрална група, но основното, което забелязах в тази, тези нюслетър, така ги наричат, които ги получавахме в Охридско лето, че фестивалите са неполитически, че няма политически личности, покровители, да ги откриват политици и подобно. И това беше нагласено, значи, че тенденцията е да не се замесва политиката в цялата работа.
Така.
И тези причини аз казах, че каква е ролята на президента да е покровител, защо да е покровител, дали помага финансово и не знам. Какво казах? Ами нищо, само просто като театър. И в един момент реших да откажам покровителството на Киро Григоров. Тъй като казвам го откровено и не го и харесвах.
Да.
Аз просто го уважавах като президент на Република Македония, но лично аз не се съгласявах с неговите действия там.
Така.
И това стана, това беше направо прогласено за духовен атентат, че аз съм извършил, преди това имаше един истински атентат и аз съм извършил сега духовен атентат върху председателя. И аз заради това, той не искаше да дойде, той не беше изгонен от фестивала, поканен беше също.
Да.
Не разбирате, поканен беше да го отвори,
да.
Той да го открие. Значи той да го открие, аз само казах, че както е в европейските асоциации на фестивалите, така ще бъде и в Охридско лето, да спазваме правилата. Ще имаме главен спонсор и покровител ще бъде този, който ще даде най-много пари.
Така.
Така е по света, така е в Европа, там покровители беха Nestle, Swatch и не знам кой и прочее.
Така.
И така стана, той беше много обиден, значи извърши втор духовен атентат върху председателя и аз открих фестивала, тъй като го бех и преди това поканил, а той се беше срещал с Киро Григоров там в вилата на Тито, уважавания вице-президент Тодор Кавалджиев. Киро отказа участие и аз с вицето, с голямо удоволствие, открих Охридско лято 1999 година. И това започна с скандали. Написаха се срещу мен стотици текстове. Какви ли не? Глупости. И аз казах, че от този ветер завет няма. И се оттеглих от функцията. Сам си поисках да бъда освободен. Получих разрешение. Мисъм там. Разрешен бях от министър-председателя Любче Георгиевски. Но скандалите продължаваха още една година, две се писаше за мен, че съм бил бугаризатор на македонската култура.
И терорист.
Да, и терорист.
Атентатор.
Аз питах, да, каква е тази култура, ако мога аз с Теодоси Спасов, Валя Балканска и Минчо Минчев да я бугаризирам. Значи какво качество има тази култура, ако толкова лесно мога аз да я бугаризирам. А болката беше, че докарах и Валя Балканска. Ето, тя била някаква селянка от Родопите, не знам какво, аз съм щял да направя фестивала фолклорен и не знам какво, да ви кажа сега какви тези чалга изпълнители канат вече. Ако ми вярвате, нямате представа.
Сигурно.
Някой черногорски там певец, който пее турбофолк, така наречен, сръбски турбофолк.
Ще ви прекъсна само да ми разкажете накратко и за историята с българската музика, която сте пускали по радиостанцията. Какво стана тогава? Въобще, вие сте пускали доста време тази музика, наред с друга музика. Не само българска.
Аз открих това радио много в началото на демокрацията, да кажа.
Така?
И това беше търн в окото на хората от службите.
Да.
Иначе обикновените хора се радваха. Радиото се казваше Аз. Като
как?
Първата буква от глаголицата. Аз.
Да.
И това беше защитен знак, значи как да кажем, като трейдмарк, първата буква от глаголицата Аза.
Да.
Облия Аз беше защитен знак на радиото и аз пусках музика, имах емисии за фолклор от Охрид до Черно море и от Дунав до Бяло море.
Да.
И сега като се обадеше някой като пусках песни, примерно, мога да ви кажа, че много редко се случваше някой да се оплаква или нещо. Значи, невероятно беше това, че Хора плачеха на телефона, по-възрастни хора, вярвайте ми. Тъй като архивата, в този аудиофонда, който имахме, аудиоархивата, и сега го казвам нескромно, ни е изключителна.
Да.
Аз съм учител на българския фолклор, с години го колекционирам, но имах един трик, сега ще ви го кажа, как успокоявах, примерно, сърбоманите, македонистите. Абе, какво е това? Много в песните ми се обажда, някой ми каза, какво е това? Много в много български думи ми казва и на нещо в тия песни. Какви са тия песни? Абе, му казвам, тези песни са на струмички диалект. Те, и част от тях са и от Пиринска Македония, моля. И тогава
Тогава минава спокойно.
Тогава минаваха и така успокояваха се хората. Но беше постоянен натиск радиото. 2-3 пъти обиски правеха там. Идваха полицаи, идваха провокатори. И след една година, значи под натиск на службите, фирмите, които започнаха да рекламират при мен, си оттеглиха договорите и прекъснаха. И така, радиото нямаше как
да... Да. Когато чух, че има трима души, братя македонци, участници в книгата, изтръпнах. Слава Богу, да. Разбрах, че вие живеете в България.
Да, живеям и в София, и в Охрид.
А, и в Охрид. Значи, още правилно е, че съм изтръпнал.
Да.
Защото знам, т.е. оплашах се, че няма да ви се размине лесно. Чел съм достатъчно, знам много случаи, как се уволняват, как се репресират, как се подслушват, как се и бият улици по улиците и не само с немни лица.
Да, въобще... Македония е ад да кажеш, че си българин.
Да.
Аз не казвам, значи трябва да се прави една разлика тук, трябва да се прави дистинкция в този смисъл, че българския българин,
да.
Македония може да бъде посрещнат и като гост, и братко, и всичко, но македонския българин е уникален враг.
Да. Най-големия.
Да, ние ви казвам, аз много време съм мислял защо е това. Единствената причина е, че ние демонтираме македонизма.
Да.
Автоматично ние демонтираме Точно. Македонизма с нашето съществуване.
Точно. Благодаря за това включване, да сте жив и здрав. Надявам се, че ще имаме пак поводи да говорим. И за българската вина като държава, която не си мръдна пръста години наред и която трябва да признаем ясно и високо, но това друг път. Говорим за Бялата книга, посветена на езиковия спор между България и Република Северна Македония. На корицата е рисунка на видния български художник, карикатурист и фелитонист с произход от Македония Райко Алексиев, убит, за съжаление, 1944 година. Оригинален текст под карикатурата е следния. Белграда по сърби в кавички и Кирила и Методия, но един знак от тяхната или техната азбука не може да посърби. И той ще свети на тъмното македонско небе и ще сгрява сърцето на българина. Това е знака Ъ, който в Македония е унищожен и заменен с странни варианти. Сега обаче, какви са тия варианти, ще чуем от професор Ана Кочева. Чуваме ли се?
Чуваме се много добре. Здравейте.
Здравейте. Вие сте един от най-големите специалисти, не само в банк, където работите, но и в вашата обществена работа. Показва, вие сте консултант на книгата.
Аз съм по-скоро рецензент на книгата и за това я познавам толкова добре.
А нямате ли ваши текстове вътре?
Моите текстове се намират в книгата, която издание на Българската академия на науките се нарича за официалния език на Република Северна Македония. И има връзка, разбира се, между двете книги, защото те интерпретират една и съща проблематика, но колкото повече, толкова по-добре.
Защото в увода видях един висок стил, който даже леко ме оплаши. След като книгата има адресиране към политици, дипломати, средно интелигентни общественици, той е висок стил.
Точно за това.
Ще бъде като един малка такава, малка университетска програма за тях, да вникнат в някои термини, в някои имена, които не подозират кои са, но няма значение. Сега исках да ви питам с какво замениха братята македонци под давлението на сърбите? Буквата А.
Сега нека да кажем, че диалектното деление на български език се осъществява въз основа на редица фонетични, морфологични, по-малко и лексикални фактори. И в областта на фонетиката, застъпниците на старата българска голяма носовка, която със сигурност всички, които са разгръщали стари книги, знаят как изглежда, големият юз, както се е наричали нашите деди, са разнообразни. В книжовния български език застъпника е Ъ, както между другото и в много диалекти от географската област Македония. Тук боравя с това понятие в строг лингвистичен смисъл. В Гостиварско, например, където е роден един от най-големите съвременни автори в Република Северна Македония, Младен Сърбиновски. Да. Фонемата Ъ съществува и се изговаря. За съжаление обаче не могат да я пишат, тъкмо защото тази буква Ъ е прогонена по силата на реформата, която се извършва в Македония през 44-45 година. Три са езиковите комисии, които работят в това отношение. И първата всъщност е трябвало наистина, въпреки че споровете са били разгорещени, да прогони тази буква Ъ по нареждане отгоре. Отгоре ще рече от Белград и от Москва.
Хубаво, че добавихте и Москва, защото често пъти я забравяме.
Дългата ръка не бива да я забравяме. Македония има различни говори. В някои от тях наистина съществува фонемата, за което стана дума. Дори и там в книжовния език, където трябва тя да се отбележи, се пише един горен апостроф. Само и само, за да не се визуализира тази буква като графема, защото тя е съвсем българска. Нещо, което между другото аз наскоро се замислих, при положение, че сега има попълзновения към кирилицата от страна на нашите колеги там, която се обявява за старомакедонска азбука и в която тази графема, разбира се, съществува. Защо пък такъв страх от нея? Но това е въпрос без отговор. Иначе в една част от говорите в Югозапада застъпникът на голямата носовка е А и в Македония, но и на територията на България. Това е един много широк пояс, който започва от река Дунав, преминава надолу, да стига чак до Бяло море. Различни са тия застъпници. Дап, маш, срещу дъб, мъж. Така че това е една от измислените, така да се каже, фонетични разделителни линии. Но на диалектно равнище българските говори са много едини, защото явления, които се срещат на запад, се срещат и на изток и обратното. И това е пример за едно от тези явления.
И вие сте пример за българските политици. Извадих от едно ваше интервю на последното, мисля, че беше в един от сайтовете, което казвате. Йоаким Кръчовски, например, само пределя, че пише на простейшия език български, но е обявен за македонски възрожденец. Братя Миладинови съставят сборника български народни песни, но той е издаден с копия като сборник народни песни, златна книга на македонската преродба.
Възраждане.
Да,
възраждане означава.
Преродба, да, хубава дума. Григор Пърличев, гений за мен, който, уважаеми слушатели, казва съвършенство или смърт, вместо свобода или смърт. Един невероятен човек, който който в Македония е национално величие. У нас, ако питаш хората по улиците, не знаят. Той, например, е първият преводач на Илиада от старогръцки.
Точно така е.
На български пише: ние българите сме били ругани и презрени от всите народности. Време е да се опомним. Но днес той е македонски предродбеник. Да не говорим за Ботевото напрощаване, което е публикувано като македонска народна песен в речник на македонската народна поезия от 1983 година. Това са ваши цитати. Защо така ясно, конкретно и смразяващо, побиващи тръпки от подобни кражби, не мога да говори, например, нашия министър на външните работи или нашия министър на културата или който иде, който вземе отношение по въпроса за тези спорове. Защо няма ясна и конкретна аргументирана позиция? А се дават или общи приказки? Как си го обяснявате?
Да продължим този списък, защото той не свършва само там. Теодосий Синеицки, който е един от основоположниците на българското книгопечатане, е също един от вече обявените за македонски предродбеници, въпреки че той пише, употребява народен български език от Долна Мизия. Също се отнася до Партени Изографски, също един от изтъкнатите български възрожденци, един от първите филолози и фолклористи. И при него етнонимите са променени, и при Кузман Шапкарев, който е изтъкната личност на възраждането и чието дело се фалшифицира в Скопие. И заобщо всичките
български възрожденци.
Да, Йордан Хаджи Константинов, Джинот. Тук примерите могат да бъдат безкрайно много.
Да, достигнем дори до Марко Цепенков, който е прекрасен.
Също и той. Но това е практика в Република Северна Македония. Аз даже сега, докато си говорим с вас, пък се сещам за Драган Ташковски, който, доколкото ми известно, е обнародвал житието на Климент Охридски. Това житие, всички знаете, предполагам, или ако не да напомня,
да,
е съставено от Теофилакт Охридски, а Теофилакт е грък по народност, и той не би трябвало да бъде заподозрян по някакъв начин в особени симпатии към българите. Така се случва обаче, че въпреки всичко той навсякъде използва етнонима българин, български, по отношение на Климент Охридски, по отношение на училищата, които той създава, и на езика, на който пише. Но Драган Ташковски всъщност е интервенирал в този текст, и навсякъде, където има етноним български, в обнародваното от него житие на Климент Охридски всъщност става дума за македонски училища, македонски светци, македонски език и всичко, що се сетите, е обявено за македонско. По отношение на нашите политици, вижте сега, то моята експертиза е такава. Аз самата не се намесвам в политическите дела и не интерпретирам политическите ни взаимоотношения, а по-скоро подавам фактите за подмяната, която е извършена там.
Така е.
Не всеки е длъжен да знае всичко това, което се случва в Македония, а то е море. Наистина едно море от 44-та година насам, като почнем, почти не е останало нещо непокътнато, в което се среща този етноним български, да не е модифицирано на македонски.
Аз не визирам само днешните политици, защото всички тези славни български момчета, които действително битуват след смъртта си, след кончената си вече стотици години ще станат, които изредихте, те са на много голяма почет в Македония, докато ние не ги припознахме нито в училищата, нито в университетите, дълги години и социализма, а и сега не знам, нямам представа, но така или иначе те не са част от нашия канон. И тази вина трябва да си я признаем, не само да казваме коминтерна у нас също още продължава да живее в много хора, в разбирането, подхода, защото младите хора едва ли, ако прочитат Йордан Хаджи Константинов Джинот, ще се изсмеят. Какво е това Джинот? А пък и няма да отворят в интернет да проверят кой е този човек и с какво е станал известен.
Тук сте прав, и когато ние говорим за промяната, която настояваме да се извърши с оглед на коригирането на всичките тези факти на подмяната в учебниците в Република Северна Македония днес, би трябвало по същия начин да изискваме и тук да има известна промяна в учебниците, които са предназначени за общообразователните български цели, защото според мен точно тази част от историята на България и от историята на българския език липсва в тия учебници, а пък не е излишно всичко това наистина да се ситуира в подобен контекст и да се обясни защо спорим в кавички, тъй като аз твърдя, че езиковия спор не се води чак толкова много между нашите две страни, колкото вътре в самото Скопие. Съм обяснила хиляди пъти, защо считам, че това е така. Та е добре ние да преосмислим и по някакъв начин нашата общообразователна цел в хуманитаристиката изобщо.
Благодаря ви за това включване. Надявам се, че Бялата книга ще ни даде нови поводи, когато изеднат и другите издания. И вече имаме първи реакции на чуждестранни фактори в извън страната. Тогава, може би, пак ще се срещнем, няма да има пандемия и ще може
още
да се видим.
Още те първа предстоят да излизат още доста книги, да. Което също беше един минус, но за сметка на това, може би късно, но все пак се наваксва, нека да кажем.
По-добре късно, отколкото още по-късно е казал народа. Благодаря за това включване. Бялата книга на езиковия спор между един народ, който живее в две държави, съседни при това, спор, който в Скопие се вожди помежду си, а ние всъщност даже не водим този спор. Но сега по телефона е доктор Иван Николов, директор на списание България Македония. Здравейте, чуваме ли се?
Да, здравейте, чуваме се.
Вие сте един от най-добрите познавачи, имате и много книги издадени на тази тема. Следите от много отблизо какво се случва в Македония. Имате много пъти съгласие, несъгласие и с българските ни трактовки, начина по който търсиме или много брутално, или с премълчаване, или с подхилване. Позицията ни така или може да се изгради с години. А какво е вашето мнение за Бялата книга и въобще за езиковия спор и не само езиковия спор? Какво трябва да искаме за какво трябва да убедим нашите западни партньори, за да разберат, да схванат за какво е нашето поведение, а не само да искат да клекнем, както правят в момента германците, може би и американците ще се намесят скоро. Имате думата да...
Я първо за книгата, аз смятам, че един продукт, независимо дали е той на изкуството, науката или пък технологичен, за да се оцени, трябва да се съпостави с съответен друг продукт.
Така.
В случая ние можем тази книга или пък нашите усилия по отношение на езика, въпреки че в целия спор, който ще води, аз смятам, че езика не е на първо място, защото ако не признаем основните неща, този проблем от само себе си ще отпадне.
Така.
Но в случая иначе има такава книга. Тук в тази книга е спомената и професор Елка Ячева Олчар от Скопския институт за полингвистика.
Да, тя много нашумяна последък много.
Да. Тя, между другото, преди да бъде включена, нали, преди да прочета книгата, тя може да бъде включена и преди това, но тя излезе ноември месец някъде с едно отворено писмо до Заев и до министър Димитров. Те нямат познание да вземат такива решения, свързани с идентитета и с езика.
Така.
Тя, откъде черпи тя такова самочувствие? И аз искам да върна малко и авторите на тази книга към това, което се случва на световните славистични конгреси. Нашата славистика, или пък нашата лингвистика на тези конгреси, каква позиция има, какво е направила, дали е разчистила терена за това, което ние днеска тук помежду си се приказваме. И затова, понеже в книгата Елка Ялчева Олчар е свързана с така нареченото Коникурско евангелие, искам да кажа, че през 2008 година поредния 14-ти световен конгрес по славистика се състоява в Охрид. И там, на този конгрес, беше прочетен съвместен доклад за Коникурското евангелие. Това беше един проект на Финландската академия на науките съвместен проект с Скопския университет Свети Кирил и Методи, с начало с професор Лино Спас. И те бяха, екип от учени бяха отишли в Александрийската библиотека, открили там някакъв оригинал на Коникоспово Евангелие. Сега колко е верно, пак е, що е, но така или иначе пред световната съвестична общност излезе някакъв продукт, който показва този артефакт като македонски.
Да.
Не само това, а американският професор Виктор Фридман, който е купен от Скопие, то е ясно, но той изнесе отделен доклад, в който подчерта, че съвременният македонски език е последица или по-точно езика на Коникоското Иване, той е написан на гръцки език, но с най-ниже вардарски говор български. И той каза, че това е неговия доклад, беше заглавен горе-долу нещо такова, като поглед към развитието на македонския език, идентичност в късния 18-ти и ранния 19-ти век. Нещо подобно беше, ми се струва, доколкото помня. Така че ние трябва да имаме предвид, че македонистиката действа на широк международен терен. И сега още по-актуално е, понеже тук преди 2-3 дена в Евробарометър излезе една съвместна статия между външните министри на Чехия и Словакия, където те подчертаваха, че историята не може да става, разширяването на Европейския съюз не може да става за сметка на някакви неразрешени исторически спорове. Тоест, те основно визират българската позиция.
Тоест, сега, те са с антибългарска позиция.
Така, сега, може би е силно да се каже антибългарска, но те защитават тяхни интереси и за да свържим това нещо, да върнем малко назад, на 17 март 2014 година, в Катедралната църква Света София в Охрид се проведе едно тържество, на което беше македоно-словашко.
Да.
Тържеството беше там, присъства целият Министерски съвет на Македония, плюс посланника на Словакия Мартин Безък, когато беше тържествено представено двуязично издание на Проглас към Евангелието от Константин Кирил философ на македонски и на словашки език. И тогава в словото си Мартин Безък подчерта, че няма други два славянски народа, които от такава древност, така духовно да са свързани чрез делото на Кирил и Методий и Моравската мисия на двамата брата.
Да.
Искам да кажа, ние на този широк шлон трябва да проектираме сега и тази книга и да видим сега какъв ефект ще има, кое как се разви. Ние трябва просто да си направим една така доста критична самооценка на досегащата, като казвам, ние има предвид българската държава. Но ние, които работим на тази нива, не трябва постоянно да казваме, ние правим каквото трябва да ни прави. Ако ние сме толкова скачествени, до сега трябваше да накараме ние държавата да се свърши работата както трябва.
Да, напълно сте прав. Това може да е една миша стъпка в това, което трябва не просто 6-7 души българи от три страни, а държавата да помага да се мобилизират учени, които имаме добри историци.
Имаме, но ние в края на краищата не знам какво нашите слависти правят на тези международни слависти конгреси. От 2002 или 2003 година в Охрид всяка година се провежда съвместен симпозиум, форум някакъв между озаглавения македонско-американски симпозиум, когато те викат видни американски професори. Например, аз нямам поглед последните години дали имал, но 2006-2007 година един световно известен американски лингвист като Пол Фостер прочете там някакъв доклад, който говори за македонски език като световен, там в световната информационна технология, използването на световните информационни технологии за изучаването на македонската култура. Друг американски професор беше Робърт Гинсбърг, който също пък говори за хармонизация на македонския език с европейския език и т.н. Искам да кажа, те имат, имат пипала, с които така обграждат цялото българско пространство и натакуват от различни страни с световни имена.
Да, да. Почти във всеки университет има катедра македонска.
Да, да не говорим, че в града се изучава македонистика. В Чехия в 3-4 града се изучава македонистика. Професор Рина Осикова, Бог да я прости, от Московския държавен университет Монолосов, тя произведе над 100 македониста и една нейна там докторантка разкри катедра по македонистика в Перския университет. Преди няколко години известният немски лингвист Константин Фос, Кристиан Фос, разкрива в Хумболтовия университет някаква, пак не катедра, но някакъв курс или какво по македонски език. Така че ние трябва да имаме предвид всичко това обкръжение, за да знаем върху какво проектираме и къде да се съсредоточим нашите сили. А иначе като ентусиазъм за тази книга, добре, нека да се
прекрасно пари. Прекрасно е, да.
Какво, но... какво от тук нататък?
От тук нататък са очайващи нещата, защото ние...
Мене всъщност... интересува практичността на всичко от нашите усилия. И това, което го казвам сега, то не е, то е упрек и към самия мен. Защото ние всички по един така малко провинциален начин, качели, сперили сме се тук в тясната пътечка София Скопия, те кажат нещо, ние кажем, ето, например, когато май месец от Академията на науката излезе с един документ там, как да се казва в езика, северно-македонски, не знам какво, те веднага излязаха истина и факти на македонски от език с един чершаф, в който също с фалсификации беше, но говорят за... Вярват си, те си вярват, понеже са хванали хора от световен мащаб, които да ги подкрепят.
Да, ние също...
Това е нашата подкрепа. Ето, ние виждаме сега колко сме самотни.
Така е. Ние също ще изпращаме книгите на тези хора в различни университети, където вече мнението им е изградено по друг начин. И нека да припомня, че македонски език е български, написан на сръбска пишеща машина. Това са думите
на
професор Ото Кронштайнер, шеф на департамента по българистика в Залцбургския университет, който ние наругахме и му отнехме званието хонорис кауза от Великотурновския, защото той ни предупреди, че латинският все повече ще навлиза във всички езици паралелно, постепенно, и няма да може да си продадете нито една бутилка вино, нито един буркан с сладко, ако не го пишете на латински. Беше обвинен, че заедно с Петър Стоянов, тогавашния президент, той иска да подмени кирилицата. И човека изпадна в шок, получи инсулт и се пенсионира и каза, аз не работя с латинския език, аз работя и съм ценен в Европа и в науката и в университета с това, че знам български и за това, че работя с кирилицата. Но тъй или иначе предстои много тежка съпротива, която, нека бъдем реалисти, нека да завършим с предстои ни. Това няма какво да се отчаиваме, но нека бъдем реалисти.
Вижте какво сега. Когато се казват истините, те не се казват ние, за да на мен не е омръзнало от ленчещи хора и от мънкащи.
Да.
Ние трябва просто да си застанем, имаме достатъчно силни аргументи. Ето в книгата са показани също тези аргументи, но те трябва детайлно по някакъв начин да минат в инструментариума на нашата дипломация.
Точно.
Ако те не минат в инструментариума на нашата дипломация, те нямат такава задача. Те не прекъсно, ние не можем кампании, но македонския въпрос да го поставяме. Ето, ние го забрехме сега покрай...
Да. Имаме две минути още. Кажете, какво става в Македония? Споменахте за предварителния разговор, за сайта Трибуна, за интервюто на Любчо Георгински. Има някакво бълбукане?
Сега, Македония не е същата. Той трябва да се разбере. В Македония вече има хора, които по-смело изразяват своите мисли. Ставаше дума за сайта Трибуна, в който се публикуват неща, които доскоро минаваха за еретични, а сега смятам, че след като Лифчо Георгиевски, след като Владо Терев, след като Владо Бучковски, след като Денко Малевски изплюха камъчето, така да се каже, казаха неща, които никой не каже. Ние все пак трябва да дадем заслуженото на Лифчо Георгиевски, той защото още от 90-те години поставя този въпрос. И в неговата автобиографична книга «Това съм и аз», той има една специална глава «Бугалското прашене» и той там казва: «Ние не искаме да дискутираме». Той се обръща към македонското общество.
Да.
«Ние не искаме да дискутираме», точно изброява всички тези аргументи, които не ги знаем на изус. Така че сега още с още по-голяма острота той поставя въпросите, даже след като Зоран Заев беше направил едно интервю пред БГНС. Той излезе с една, според мен, доста така смела или по-скоро обнадеждаваща нас позиция, че ние сме каза една група прогресивни политици в Македония, като изглява тебе си Денко Малевски, Владо Пучковски и Заев Сага, въпреки че Заев сега почна доста да си върти опашката около Вучич, че е отделен въпрос, но независимо от всичко, според мене, Заев така или иначе разчупи плочата, тази бетонната плоча на македонизма. Сега и волно или неволно, той така или иначе свърши една черна работа.
Така
от тук нататък ние не трябва да чакаме пак някакви обстоятелства. Ние в момента трябва да действаме този диалога, дискусията за какво е станало с македонците в 1944 година, трябва тяхните интелектуалци там. Ние
благодаря. Благодаря за това включване. Благодаря за това включване. Това беше всичко. Времето излетя като хелий. Уважаеми слушатели, повече любов във всичко, повече Бог във всичко.